No šīs summas arī 52 tūkstoši aiziet atpakaļ nodokļos valsts budžetā. 50 tūkstoši aiziet arī kā dalības maksa kopai Kočegai un Geopai, tām lielākām organizācijām. Gan arī tur ir tā kā losus pārstāv vairāk kā 60 organizācijas, tad arī viena daļa no šīs naudas aiziet organizācijām. Mums ir no ministrijas iedota katru gadu tāme, kur ir norādīts, kur un par ko viņi maksā, cik ir komandējumiem nauda, cik ir telpu īrei un cik ir grāmatvedībai un pārējiem pasākumiem. Veidojot šo konsultatīvo padomi lauksaimniecībā, bija doma tāda, ka jāņem vērā ir lielākās lauksaimnieku organizācijas, kuras pārstāv šo nozari. Un tāpēc arī šeit ir paņemti gan jaunie zemnieki, gan bioloģiskie lauksaimnieki, gan kooperatīva asociācija, gan pārtikas uzņēmumu federācija. Kāda rotācija šeit var būt?